Кіраўнік залі друку апостольскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі назваў апошняе апостольскае падарожжа пантыфіка асабістай і непасрэднай сустрэчай папы з народамі Мексікі і Кубы і ўсімі іспанамоўнымі народамі Лацінскай Амерыкі. Ксёнз Ламбардзі канстатуе, што католікі амерыканскага кантынента ацэньваюць візіт як пацвярджэнне асаблівай увагі падчас цяперашняга пантыфікату да іх. У сваёй аўтарскай рубрыцы «Октава Діес» на Ватыканскім радыё ксёнз Ламбардзі сцвярджае, што падарожжа стала яскравым запрашэннем да католікаў у Мексіцы і на Кубе быць мужнымі і заклікам да кіраўніцтва дзяржаў даць касцёлу большыя магчымасці прысутнасці ў грамадстве. Падчас падарожжа святы Отец звярнуў увагу на тое, што матывам свабоды рэлігіі з'яўляюцца не нейкія прывілеі, але магчымасць служыць з мэтай эфектыўнага ўкладу ў дабро ўсіх і будавання больш братэрскага, справядлівага і мірнага грамадства. Ксёнз Ламбардзі адказаў тым, хто лічыць, што нечага не хапіла падчас падарожжа, наведання Гвадэлупы, сустрэчы з дысідэнтамі і ахвярамі Маселя. Гэта толькі таму, што немагчыма за такі кароткі час ахапіць усё, што хацелася, патлумачыў кіраўнік залі друку. Служыць даверу і надзеі, вось што пажадаў падарыць сваім візітам папа, заключыў ксёнз Ламбардзі.